ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-487-3700หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือworldwideweb.bread-me.com
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์02-721-8264
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่ติดนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากติดสันเต็มชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้ติดนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
abda.group.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.group.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกนิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย02-721-3465-7
02-721-3465-7 abda.group.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-0004-0044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิปดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพโลหิตกุลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิปดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะสัปดาห์ที่แล้วเราก็พาท่านผู้ฟังไปภูฐานนะคะวันนี้เนี่ยเรามาติดตามความเคลื่อนไหวของภูฐานซึ่งคุณธีรภาพและดิฉันได้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่บ่อยๆนะคะก็มาทบทวนความทรงจำกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าประเทศภูฐานเนี่ยนะคะมีจำนวนประชากรเพียง 700,000 กว่าคนเท่านั้นภูฐานเป็นประเทศเล็กในซอกหลืบหิมาลัยใต้เงื้อมเงาของ2อภิมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ก็คือจีนและก็อินเดียนะคะแต่ว่ากลับเป็นดินแดนที่โลกจับตามองด้วยความทึ่งโดยเฉพาะในปีพุทธศักราช2551ภูฐานได้จัดงานใหญ่พร้อมกัน3งานอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดว่าพระราชาธิบดีพระชนมายุเพียง53ชันษาจะทรงประกาศสละราชสมบัติให้พระราชโอรสพร้อมกับทรงร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำหนดให้เปลี่ยนการปกครองประเทศจากระบอบกษัตริย์สู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งในทางการเมืองการปกครองถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารเสียยิ่งกว่าสหรัฐอเมริกาได้ประธานาธิบดีสองสีคือท่านบารักโอบามานั่นนะคะประชาชาติภูฐานในปีพุทธศักราช2551ซึ่งได้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งแรกในระบอบประชาธิปไตยได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมกุฎราชกุมารจิกมี่คาเซนัมเกลวังชุกซึ่งขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่5พร้อมๆกับได้ร่วมพระราชพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีแห่งราชวงศ์วังชุกราชวงศ์ที่นำพาภูฐานก้าวไกลในฐานะประเทศเล็กที่อาจจนเงินในกระเป๋าแต่ดำรงชีวิตอย่างสง่างามเปี่ยมล้นด้วยความสุขในจิตใจประเทศเล็กๆอย่างนี้นะคะอยู่รอดพ้นเงื้อมือมหาอำนาจมาได้อย่างไรนับว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษาอย่างยิ่งนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับผมได้มีโอกาสเดินทางไปภูฐานนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับผมก็พยายามที่จะเฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่าหลังจากที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าเมื่อผมได้ก้าวลงจากเครื่องบินรุกแอร์ที่สนามบินพาโรภาพแห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์กับยังฉายชัดที่แผ่นป้ายเฉลิมฉลองวาระโอกาสครบรอบ100ปีแห่งราชวงศ์วังชุกนะครับพร้อมด้วยข้อความว่าเป็น100ปีแห่งสันติภาพเอกภาพและความสงบสุขเช่นเดียวกับที่เสื้อชุดประจำชาติของเจ้าหน้าที่สนามบินทุกคนสวมใส่เป็นเครื่องแบบนั้นยังคงประดับเข็มกลัดนะครับซึ่งทำขึ้นเป็นพิเศษในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่5นะครับและบ้างก็ประดับเข็มกลัดรูปรัชกาลที่4และรัชกาลที่5คู่กันนะครับรัชกาลที่4ก็คือพระเจ้าจิกนี่ซิงเก้วังชุกรัชกาลที่5ก็คือพระเจ้าจิกนี่เคซ่านำเกียววังชุกนั่นเองนะครับชาวภูฐานที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยด้วยนะครับก็บอกว่ายังเหมือนเดิมครับชาวภูฐานยังคงเชื่อมั่นในระบบกษัตริย์ของเราแม้เราจะเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยมีรัฐบาลและส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งแล้วแต่ฝ่ายค้านก็ยังไม่มีบทบาทอะไรมากนักนะครับสาเหตุสำคัญที่เพื่อนชาวภูฐานของผมพูดก็คือว่าเขาบอกว่าพรรครัฐบาลนั้นกวาดที่นั่งในสภาไปถึง 45-47 ที่นั่งเหลือที่ให้พรรคฝ่ายค้านเพียง2ที่นั่งนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าผู้นำพรรคฝ่ายค้านนะครับผู้นำพรรคการเมืองใหญ่2พรรคของภูฐานนั้นล้วนแต่เป็นคนที่ใกล้ชิดกับราชวงศ์วังชุกนะครับคนแรกคือท่านจิกมี่ทินเลหัวหน้าพรรคสามัคคีชาวมังกรและนายกรัฐมนตรีภูฐานคนปัจจุบันนี้ท่านเคยเป็นนายกรัฐมนตรีในระบบกษัตริย์และเป็นมือขวาที่รัชกาลที่4ได้ทรงวางพระราชหฤทัยให้เป็นผู้อธิบายแนวพระราชดำริ GNH นะครับหรือความสุขมวลรวมประชาชาติให้โลกได้รับรู้นะครับส่วนคนที่2ก็คือท่านซังเกเงดุหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยโดยประชาชนนะครับท่านนี้เป็นพี่เขยของรัชกาลที่4นะครับเป็นลุงของรัชกาลที่5และเคยเป็นนายกในระบบกษัตริย์ชิ้นเดียวกันแต่ว่าน่าสนใจนะครับว่าเพราะอะไรพรรคของท่านเงดุจึงพ่ายแพ้การเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเช่นนี้หมายความว่าพรรคของท่านเงดุซึ่งเป็นลุงของรัชกาลที่5นั้นได้ที่นั่งเพียง2ที่นั่งในสภานะครับโดยตัวท่านเองก็ยังสอบตกเลยนะครับส่วนพรรคของท่านชินเลนั้นได้ถึง47ที่นั่งนะครับเพื่อนผมก็อธิบายบอกว่าอาจจะเป็นพ่อชาวบ้านทราบดีนะครับว่าพ่อของท่านเงดุนะครับซึ่งก็คือพ่อตาของรัชกาลที่4นั่นเองนะครับมีธุรกิจอยู่หลายด้านนะครับเช่นเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นำเข้าจากอินเดียเป็นเจ้าของสถานีบริการน้ำมันนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างจะถูกคอรหานะครับว่าบางครั้งก็กว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านในราคาถูกชาวบ้านจึงไม่ปรารถนาที่จะให้พ่อของท่านเงดุมีอำนาจมากไปกว่านี้นะครับเพื่อนผมบอกว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าชาวภูฐานมั่นใจว่า แนวพระราชดำริ GNH หรือ Cross National Happiness ครับที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมธรรมชาตินั้นจะเป็นแนวทางที่นำพาชาติให้อยู่รอดปลอดภัยจะลงคะแนนให้พรรคของท่านทินเลซึ่งชูธง GNH หรือว่าความสุขมวลรวมประชาชาตินั้นในการหาเสียงมาโดยตลอดครับคุณวิภาครับ
ค่ะแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นรูปธรรมของภูฐานในวันนี้เนี่ยนะคะอาจจะหมายถึงหมู่บ้านจัดสรร47หลังบริเวณเชิงเขาชานเมืองหลวงทิมพูนะคะสำหรับเป็นบ้านพักประจำตำแหน่งสส47คนพร้อมครอบครัวนอกเหนือจากเงินเดือนคนละ 50,000 นูทรัมหรือจะประมาณ 50,000 บาทนะคะไม่รวมเบี้ยประชุมซึ่งนอกจากการเลือกตั้งสสแล้วภายในปีพุทธศักราช2552ประชาธิปไตยในภูฐานจะก้าวไกลไปจนถึงขั้นจัดให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยแนวคิดที่ว่าประชาธิปไตยในท้องถิ่นวางรากฐานประชาธิปไตยชาติให้เข้มแข็งอย่างไรก็ตามแม้เสียงของฝ่ายค้านในสภาจะแผ่วเบาแต่เสียงสะท้อนจากสื่อมวลชนกลับดังขึ้นจนกล่าวได้ว่าภูฐานเป็นประเทศเล็กๆที่มีหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษตีพิมพ์เผยแพร่มากที่สุดในโลกจากเดิมที่มีเพียงคุณเซลซึ่งเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลวันนี้ยังมีภูฐาน Observer ภูฐาน Time และก็ภูฐาน Today ซึ่งแข่งกันเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนอย่างคึกคักเช่นภูฐานทานขุดคุ้ยคดีจับกุมชาวบ้านอย่างไม่เป็นธรรมจนนายตำรวจถูกลงโทษและรัฐต้องจ่ายเงินชดเชยให้เหยื่อจำนวนมากผู้ฐาน Observer คัดค้านนโยบายจำกัดรถมินินาโนซึ่งรัฐอ้างว่าจะทำให้สถิติอุบัติเหตุทางรถยนต์เพิ่มสูงขึ้นแต่หนังสือพิมพ์มองว่านี่คือโอกาสที่คนเบี้ยน้อยหอยน้อยจะได้ใช้รถในราคาถูกส่วนผู้ฐาน Today ตีพิมพ์จดหมายร้องทุกข์จากผู้อ่านที่ทนไม่ได้กับร้านขายปืนปลอมตามงานวัดซึ่งอาจทำให้เด็กภูฐานเคยชินกับอาวุธและการตัดสินปัญหาด้วยความรุนแรงจึงไม่ผิดนักที่จะกล่าวว่าหนังสือพิมพ์คือฝ่ายค้านตัวจริงของรัฐบาลภูฐานในวันนี้นะคะคุณธีรภาพค่ะ
จริงๆครับท่านผู้ฟังครับผมไม่เคยไปเมืองไหนที่มีหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษมากขนาดนี้ทั้งๆที่มีประชากรเพียงไม่ถึงล้านนะครับในอินเดียนั้นมีหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษมากเช่นกันนะครับแต่ว่าหมายความว่ามีรักหนึ่งก็อาจจะมีหัวหนึ่งหรือสองหัวสามหัวนะครับแต่นี่เมืองเล็กๆอย่างเช่นทิมพูเนี่ยมีหนังสือพิมพ์อยู่หลายหัวทีเดียวที่เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องไม่ลืมว่าภูฐานยังคงเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่มีกฎหมายห้ามซื้อขายและสูบบุหรี่ในที่สาธารณะนะครับเป็นประเทศเดียวในโลกที่ทั้งประเทศไม่มีสัญญาณไฟจราจรแต่ทั้งประเทศมีสวนสัตว์เพียงแห่งเดียวโดยมีสัตว์ชนิดเดียวให้ดูก็คือตาคินสัตว์ประจำชาตินะครับณวันนี้นอกจากถนนทางที่สะดวกสบายขึ้นโรงแรมร้านอาหารที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็กล่าวได้ว่าภูฐานมีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เปลี่ยนแปลงครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วก็เมื่อมันนึกถึงตรงนี้นะคะคุณธีรภาพคะความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าได้พลิกรูปแบบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยนะคะมาเป็นให้อำนาจให้สิทธิ์ให้เสียงแก่ประชาชนอย่างสมบูรณ์เต็มที่จริงๆนะคะไปจนถึงระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะ
ครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้นะครับมีกรณีที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรนะครับก็คือมีข่าวลือครับเป็นเพียงข่าวลือว่าผู้ฐานนั้นจากเดิมที่มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับคือไม่ให้เกิน 20,000 หรือ 30,000 อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าประเทศของเขาเล็กนะครับถนนเขาก็ยังแคบอยู่นะครับผู้คนก็จำนวนน้อยนะครับไม่มีคนที่จะมาคอยบริการมากมายนี่นะครับก็มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวก็มีข่าวลือว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นจะเปิดเสรีทางการท่องเที่ยวคือหมายความว่าจะรับท่องเที่ยวแบบไม่จำกัดนั่นเองนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าพอข่าวลือนั้นแพร่สะพัดไปเนี่ยก็ทำให้ผู้คนในวงการต่างๆโดยเฉพาะวงการท่องเที่ยวก็พากันกระตือรือร้นตื่นตัวที่จะแสดงความคิดเห็นว่าถ้าทำเช่นนั้นเท่ากับเป็นการทำลายแหล่งท่องเที่ยวของภูฐานเองนะครับเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวของภูฐานนั้นจุดสำคัญก็คือธรรมชาติและวัฒนธรรมถ้าปล่อยให้นักท่องเที่ยวมาแบบไม่จำกัดนั้นเราไม่รู้ว่าแต่ละคนนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรนะครับก็อาจจะทำให้ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งดงามของภูฐานนั้นอาจจะถูกทำลายไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในความคิดเรื่องที่จะเปิดเสรีทางการท่องเที่ยวก็ปรากฏว่าก็เงียบหายไปนะครับเพียงแต่จากเดิมที่จำกัดไว้นะครับผมไปตั้งแต่ตอนที่ตัวเลขท่องเที่ยวอยู่ไม่เกิน 8,000 คนต่อปีนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็น 10,000 13,000 20,000 ปัจจุบันนี้รัฐบาลภูฐานจำกัดนักท่องเที่ยวไว้ที่ประมาณ 30,000 คนต่อปีนะครับซึ่งก็ถือเรียกว่ามากนะครับเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรเพียง 700,000 คน แล้วก็เป็นประเทศที่มีพื้นที่ราบอยู่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะว่าหลักๆโครงสร้างหลักไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ว่าไปวันนี้เนี่ยเมืองหลวงทิมฟูผิดหูผิดตาไปมากครับคุณดิตาครับมีโรงแรม5ดาวเยอะขึ้นนะมีร้านอาหารเยอะขึ้นนะครับมีร้านบริการอินเทอร์เน็ตมากมายขึ้นมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าเมื่อความเจริญเข้ามามากขึ้นมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยชาวภูฐานจะเปลี่ยนไปมากเพียงใดครับคุณดิตาครับปรากฏว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยซึ่งเคยเป็นเจ้าตำรับของเศรษฐศาสตร์แบบเก่าเนี่ยกำลังจะหันมาใช้ระบบ GNS แทนแล้วคือหมายความว่าวางนโยบายสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนนะครับคือเตรียมใช้ดัชนีความสุขเนี่ยประเมินสภาพจิตใจและความเป็นอยู่ของชาวอังกฤษ
ค่ะเมื่อฟังคุณธีรภาพเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองในภูฐานเนี่ยเป็นไปอย่างราบเรียบและสงบสุขมากย้อนมองเหตุที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางในหลายๆประเทศเนี่ยนะคะได้มีการลุกฮือขึ้นมาของประชาชนเนี่ยเพื่อที่จะโค่นล้มอำนาจเก่าๆหรือเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยมีการหลั่งเลือดมีการสงครามมีการใช้อาวุธไปอย่างมากมายเราจะเห็นกองปรักหักพังของอาคารเห็นซากศพของคนนะคะที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางการเมืองเมื่อเรามามองเหตุการณ์ในเชิงเปรียบเทียบระหว่างการเปลี่ยนแปลงการปกครองในบางประเทศแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการปกครองในภูฐานแล้วดิฉันมองว่านักปกครองรุ่นใหม่น่าจะได้ความคิดหรือได้แรงบันดาลใจจากวิธีการทำงานของภูฐานเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงการปกครองในทุกแห่งทุกคนในโลกนี้เนี่ยนะคะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนุ่มนวลและก็สงบสุขโดยที่ไม่ต้องมีการเสียเลือดเสียเนื้ออีกต่อไปนะคะ
ใช่ครับคุณฤทธิ์ดาครับวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจข่าวหนึ่งนะครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลอังกฤษนั้นเตรียมที่จะใช้แนวคิดที่เรียกว่า GNS นะครับหรือดัชนีวัดความสุขเนี่ยประเมินสภาพจิตใจและความเป็นอยู่ของชาวอังกฤษนะคุณฤทธิ์ดาครับคงจะจำกันได้ว่าหลายปีก่อนที่รัชกาลที่4ทรงประกาศแนวพระราชดำริบอกว่าความสุขมวลรวมของประชาชนของท่านนั้นสำคัญกว่า GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินะครับซึ่งเรื่องนี้สวนทางกับนักเศรษฐศาสตร์สมัยเก่าเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่านักเศรษฐศาสตร์สมัยเก่านั้นจะวัดความสำเร็จทางเศรษฐกิจของประเทศชาตินั้นดูที่ตัวเลข GDP ใช่ไหมครับแต่ว่ารัชกาลที่4กลับบอกว่าต้องดูที่ความพึงพอใจของประชาชนซึ่งนักเศรษฐศาสตร์สมัยเก่าก็บอกว่าจะวัดกันได้ยังไงแต่ปรากฏว่าหลังจากที่แนวความคิด GNS หรือความสุขมวลรวมประชาชาตินั้นประสบความสำเร็จในภูฐานนั้นถึงวันนี้ก็ปรากฏว่านักสืบพินเดอะการ์เดียนนะครับรายงานบอกว่าอันนี้เป็นข่าวเมื่อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับเดอะการ์เดียนรายงานว่าเดวิดแคเมรอนนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเตรียมสั่งการให้สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำกระบวนการประเมินความเป็นอยู่ของประชาชนโดยหวังว่าจะใช้ดัชนีแห่งความสุขเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดนโยบายในอนาคตแม้ว่าการดำเนินการสำรวจทัศนคติในเวลานี้อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐบาลเปิดเผยบอกว่าเป้าหมายของรัฐคือการจัดทำข้อมูลชุดใหม่เพื่อประเมินคุณภาพความเป็นอยู่และสภาพจิตใจของประชาชนทั่วทั้งเกาะอังกฤษโดยหัวข้อในการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนมีหลากหลายตั้งแต่ความสำเร็จของการใช้ระบบรีไซเคิลบนเกาะอังกฤษจนถึงคำถามที่ประเมินสภาพจิตใจและทัศนคติแต่ยังมีผู้ที่ลังเลต่อการดำเนินการสอบถามทัศนคติของประชาชนอยู่เหมือนกันนะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมาคณะรัฐบาลได้ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อแนะนำการกำหนดนโยบายการใช้ดัชนีวัดความสุขแม้จะมีการตั้งข้อสงสัยต่อนโยบายดังกล่าวแต่คาเมรอนยังยืนยันว่าการใช้ดัชนีวัดความสุขในการกำหนดนโยบายบริหารประเทศนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับแม้ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใช้งานในช่วงเวลาที่เลวร้ายของรัฐบาลก็ตามเพราะเป้าหมายหลักของดัชนีวัดความสุขก็คือการช่วยให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการซึ่งมีความสำคัญแม้เศรษฐกิจจะต่ำหรือเติบโตยังไงก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามในเวลานี้รัฐบาลอาจจะเผชิญกับเสียงสะท้อนในเชิงลบของประชาชนหลังจากที่ได้ประกาศนโยบายลดค่าใช้จ่ายกิจการสาธารณะเมื่อไม่นานมานี้เหตุดังกล่าวทำให้นักศึกษาหลายพันคนก่อการจลาจลประท้วงรัฐบาลที่มุ่งหมายจะปรับลดงบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้มหาวิทยาลัยนาคิดถึง 40% นะครับซึ่งจะทำให้ค่าเรียนนั้นสูงขึ้นถึง3เท่านะครับคาดว่าการสำรวจประเมินความสุขของประชาชนชาวอังกฤษจะทำได้อย่างรวดเร็วที่สุดในฤดูใบไม้ผลิปีนี้นะครับและจะเผยแพร่ควบคู่ไปกับผลสำรวจความคิดเห็นของพลเรือนอังกฤษในทุกไตรมาสนอกจากนั้นนะครับแคนาดาและฝรั่งเศสก็สนใจที่จะใช้ดัชนีวัดความสุขซึ่งภูฐานใช้มานานแล้วเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยในการกำหนดนโยบายของประเทศโดยปีที่แล้วนั้นนิโคลาสซาโคซีนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสประกาศว่า เขาสนใจที่ใช้ดัชนีวัดความสุขเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศนอกจากการใช้ดัชนีวัดผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP นะครับรัฐบาลอังกฤษได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิตประจำวันแล้วนะครับแต่อาจจะกลายเป็นประเทศแรกที่จะมีการวัดระดับความสุขในภาพรวมของประชาชนอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งความจริงต้องพูดว่าประเทศแรกทำขึ้นมาแล้วมานานแล้วก็คือภูฐานนั่นเองครับนี่ครับครับซึ่งสำคัญ
ค่ะน่าเสียดายนะคะเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วค่ะคุณธีรภาคแต่คิดว่าหลายๆสิ่งที่เราได้นำเสนอเกี่ยวกับระบอบการปกครองของภูฐานน่าจะเป็นต้นแบบอย่างดีนะคะสำหรับองค์กรบริหารท้องถิ่นเล็กๆในประเทศไทยไปจนถึงโครงสร้างขนาดใหญ่ระดับจังหวัดที่เราจะได้วัดคุณค่าหรือวัดมูลค่าของการบริหารงานของเราว่าประชาชนได้รับความสุขได้รับความพึงพอใจอย่างไรในการบริหารงานขององค์การบริหารของเรานะคะนี่ก็คือนิมิตหมายอันดีเพื่อที่ว่าสังคมนั้นจะอยู่กันอย่างมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีการต่อต้านคัดค้านหรือการปราบปรามซึ่งทำให้เสียเวลาเสียชีวิตเสียเลือดเสียเนื้อกันไปมากมายนี่คือตัวอย่างที่ดีที่ต้องขอยกย่องที่พระองค์ท่านรัชกาลที่4ของภูฐานได้ให้หลักการไว้เหมือนกับเป็นแม่แบบประชาธิปไตยโดยพระมหากษัตริย์ที่ได้ให้แก่รัฐเล็กๆรัฐหนึ่งให้ประชาชนอยู่ยังมีความสุขเป็นที่น่าอิจฉาของคนทั้งโลกนะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com คุณธีรภาพมีอะไรจะต่อไหมคะ
ครับผมคิดว่าปัจจัยความสุขมูลนิธิของประชาชนนั้นนำมาใช้ได้แค่กับตัวเราเองนะครับว่าถ้าเรามุ่งที่จะแสวงหาเงินทองอย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่สนใจความสุขในแต่ละวันเนี่ยบางครั้งทรัพย์สินเงินทองที่เราหาได้ก็อาจจะไม่มีประโยชน์นะครับเพราะถึงเวลานั้นเนี่ยร่างกายสุขภาพและจิตใจของเราก็คงจะยากเย็นกว่าเดิมครับเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญพวกเราคือว่านอกจากจะแสวงหาเงินทองแล้วเนี่ยเราจะต้องทำร่างกายและทำจิตใจของเราให้มีความสุขมีความพึงพอใจในแต่ละวันด้วยครับคือยินดีครับทุกท่านครับ
ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าใครเป็นเจ้านายนะคะก็ควรบริหารงานให้ลูกน้องเรามีความสุขแล้วเราก็จะมีความสุขไปด้วยนะคะค่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันลิปดาจันทรศักดิ์
และผมจิรภาพฤทธิ์คุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ